Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Du kan tjekke alle mine podcast ud inde på millespeak.com. Du er også velkommen til at smide en tier i kassen, hvis du gerne vil støtte podcasten. Det gør du lige hernede under linket eller på millespeak.dk. Det er også fedt, hvis du gider at dele podcasten med dine venner på Facebook og LinkedIn. Det kan være, at de også kan få glæde af den. Denne her podcast og de næste fire podcast, som jeg laver, det er en special edition. Jeg har valgt at lave et samarbejde med Regitta Cecilie Rosenvinge, som er indehaver af blandt andet The Copenhagen Traveller. Vi har i de næste fire afsnit valgt at tale om livet som freelancer. Både hvordan man starter en virksomhed, hvordan man bliver ved med at have en virksomhed, hvordan man får kunder i butikken, hvor man får sin inspiration og kreativitet fra, hvordan man holder barsel og meget, meget mere. Så fedt, du lytter med. Hvis du gerne vil være freelancer, hvis du er freelancer, eller bare interesseret i det at skabe din egen virksomhed, så synes jeg, du skal lytte med, for der kommer så mange guldkorn. Hvis jeg altså selv skal sige det. Og det skal jeg jo, for det her, det er min podcast, Den Digitale Nomade. Nu i samarbejde med Regitta Cecilie Rosenvinge. Velkommen til dig, Regitta Cecilie Rosenvinge. Er det ikke sådan, man udtaler dit efternavn?
Det er det jo. Tak skal du have.
Vi har jo lavet en aftale om, at vi skal lave fire afsnit, der handler om at være freelancer og freelance-livet.
Ja.
Og vi skal gøre det så godt som muligt, så folk får et indblik i, hvordan man starter en freelance-virksomhed, og hvordan man ligesom bygger det op, og hvad gør man, hvis kunderne ikke kommer, og hvordan bliver man ved med at være kreativ, osv. osv.
Mm-hmm.
Tænker du ikke godt, at vi kan tale lidt om det?
Det tror jeg. Vi kan få rigtig meget tid til at gå med. Jo, absolut.
Regitta, du er hvorhenne lige nu?
Jamen, jeg sidder i Berlin, hvor jeg bor. Jeg har boet der cirka et år her i Berlin, ikke?
Okay. Og hvad er det for en virksomhed, som du har skabt? Kan du ikke lige, eller virksomheder, for du har faktisk flere. Kan du ikke lige fortælle mine lytter, hvad det er for en virksomhed, du har skabt?
Jo, altså jeg har flere små virksomheder, de er samlet under en virksomhed, der hedder Copenhagen Traveller, som i sin tid begyndte som en rejseblog. The Copenhagen Traveller er primært om luksus og eco-travel, og den blev etableret i 2014, så det vil sige, det er 3 år siden her til september. Sidste år blev The Copenhagen Traveller kåret til at være en af verdens bedste inden for sit felt, så det er jeg selvfølgelig rigtig stolt af. Og siden da har jeg faktisk etableret nogle andre virksomheder også, blandt andet The Copenhagen Traveller Productions, som er et lille produktionsselskab, der simpelthen producerer film til turist og turisme, rejseindustrien, generelt hoteller, restauranter, flyselskaber osv. Så det er ligesom et ben af den virksomhed, kan man sige. Og derudover så er jeg freelance journalist, skriver for forskellige medier, forskellige magasiner, primært med fokus på rejser. Ikke? Ja. Så jeg laver en masse forskellige ting.
Men hvor lang tid har du, altså hvornår startede du The Copenhagen Traveller, og hvor er det flot, at du har fået en award?
Tusind tak. Det er også rigtig glad for. Det er jo klart, at man lægger alle sine kræfter og sin passion i et projekt, så vil man jo gerne have, at det lykkes. Mm. Og jeg kan ikke sige, at det ikke lykkes for mig endnu som sådan, og det ved jeg ikke, om det nogensinde kommer til, fordi man har altid nogle mål, man efterstræber, og man arbejder hen mod, og jeg bliver nok aldrig færdig på den front. Men jeg har haft The Copenhagen Traveller i 3 år nu, og kan se, at det har udviklet sig til at være et rigtigt brand. Og det er selvfølgelig super fedt at se, at alle de kræfter, man har lagt i noget, en drøm, man har haft, som man kun selv har kunne se, hvor man ville hen, ingen andre kunne rigtig forstå det i starten, at det faktisk bærer frugt nu her efter 2-3 år. Det er selvfølgelig rigtig fedt at se.
Nu siger du det der med, at du tænker, at du ikke lykkedes. Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Altså, hvad betyder det egentlig, at lykkedes? Altså, hvornår er du lykkedes, vil jeg hellere spørge om?
Men det er netop også et rigtig godt spørgsmål, Mille, fordi at jeg tror, det er meget individuelt, hvornår man synes, man lykkes. Er det, når man tjener sin første million? Er det, når man har så og så mange læsere? Er det, når man sælger så og så mange produkter om ugen? Og man kan sige, at det at have en rejseblog, som jo er en gren af min virksomhed i dag, det det er jo meget flydende, fordi der er jo ikke så meget at sælge ud over content, det vil sige indhold, sponsoreret indhold.
Ja.
Så det kommer nok meget an på, hvor mange der kender dit brand, og hvor mange der kan lide dit brand, og hvor mange der læser med. Jeg bruger rigtig mange kræfter i at skrive, selvfølgelig, fordi jeg er journalist. Så det er et håndværk for mig, og det er selvfølgelig en ære, at folk læser det, jeg skriver, og bruger mange timer på at skrive hver uge, og tager de billeder, jeg tager, og så videre, de ser dem. Ikke? Så for mig er det nok lykkes, når jeg ved, at jeg har skabt et brand, der er holdbart og bæredygtigt, og som vil overleve i en branche, hvor mange kommer og går, kan man sige.
Ja, ja. Og der føler du ikke, du er helt endnu? Eller hvordan?
Nej, altså jo, jeg føler selvfølgelig, at jeg er kommet et rigtig langt stykke hen ad vejen, men jeg har også mange drømme og ambitioner, og jeg tror aldrig rigtigt, at jeg kommer i mål, fordi så når jeg har fået så og så mange læsere, eller et eller andet, så kommer der noget andet, hvor man siger, jamen, så vil jeg derhen, og så vil jeg derhen.
Ja.
Så det er det, jeg mener med at lykkes, at min bare er nok sat ret højt.
Men lad os lige tale om det lidt senere også i de her podcast, fordi det er meget interessant det der med succes og lykkes, og det at være freelancer, fordi det kender jeg udmærket også godt for mig selv, det der, man har jo så hele tiden bare et nyt mål. Det er ikke sådan, at så opnåede man det, og så, altså det udvikler sig jo hele tiden. Og det tænker jeg også en af både forbandelserne, men også det fede ved at være freelancer i virkeligheden. Ikke? Men lad os lige prøve at starte lidt mere for en ende af. Jeg kan også lige starte med at fortælle mine lytter, hvis de ikke har hørt de her podcast før, at jeg hedder Mille Sjøgren, og jeg er indehaver af det, der hedder millespeak.com, som er et hvad kan man sige, et speakfirma, jeg har haft det i snart 10 år faktisk, hvor jeg leverer lyd til reklamer og e-learn og bøger og virksomhedsprofiler, telefonsvar, alle mulige steder, hvor du hører lyd. Så kan det være, du støtter på mig et eller andet sted. På dit tv, i en irriterende reklame måske, eller i din lydbog, eller noget helt tredje.
Yes.
Og så er jeg jo også uddannet journalist, jeg har en diplomuddannelse i journalistik, og har arbejdet som radiovært i mange år, og så skriver jeg blandt andet også for BT Weekend og alle mulige magasiner, hvor jeg nu har lyst til at sælge mine artikler ind henne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede den her podcast, Regitze, med lige at tale om, hvordan vi egentlig blev freelancer. Altså, hvor kom inspirationen fra til at blive freelancer for dig?
Min vej har nok været en lille smule mere besværlig, vil jeg måske sige, end mange andres vej, fordi jeg har gjort det besværligt for mig selv. Op igennem mine 20'er, der har jeg simpelthen været inde og ud af diverse uddannelser, fordi jeg troede, jeg skulle gøre, som min familie gerne ville have det, eller som mine venner synes var fedt, eller ligesom bare gøre, hvad andre ville, i stedet for at lytte til mig selv. Der fandt jeg ud af, slut, nu gider jeg ikke det her mere, der var jeg 25 år gammel. Nu vil jeg gå min egen vej 100% og stole på, at det valg, jeg tager, det er det rigtige for mig, for det føles rigtigt.
Hvad var det, du læste?
Den sidste uddannelse, jeg var inde på, det var engelsk og international virksomhedskommunikation, så der lærte jeg selvfølgelig også noget af det, det er klart.
Ja. Hvad troede du skulle være? Må jeg spørge, hvad troede du skulle være, eller din familie troede du skulle være, eller?
Jamen, jeg ved ikke, om de troede jeg skulle være noget meget kreativt, fordi jeg har altid været utrolig kreativ og tegnet og skrevet og malet. Men jeg har nok valgt lidt praktisk i forhold til uddannelse. Hvad er rigtig godt at have med bagage, noget business og noget jura og nogle ting man kan bruge til noget. Men måtte bare sande, at det var simpelthen så langt fra mine interesser og mit jeg, som man kunne komme. Ikke?
Ja.
Så det, der stoppede jeg ligesom der, og det er 4-5 år siden snart, og fandt ud af, at nu vil jeg gå min egen vej. Og det har været hårdt, men det har været det hele værd, fordi jeg simpelthen er en frihedsjunkie. Altså jeg får simpelthen et adrenalinkick af at have den frihed, som jeg har, men det forpligter jo også, så på en eller anden måde kunne forvalte den mængde frihed, man har som freelancer, og stadigvæk lykkes. Det er den fedeste følelse i verden, ikke?
Okay, så din inspiration kom egentlig fra, at nu kunne det faktisk være nok med alle de der uddannelser, der slet ikke var dig.
Nu vil jeg starte med at lytte lidt mere til mig selv. Hvem er jeg som person? Hvad for et slags menneske er jeg? Ikke? Hvad interesserer mig helt indenfra fra hjertet? Der begyndte jeg lige så stille at lytte til mig selv, og kom lige så stille og roligt også i den rigtige retning. For det er klart, at de sidste 4-5 år som freelancer har der været utrolig mange søvnløse nætter og desperation, og kan jeg det her, og er jeg god nok til det, og så videre. Ikke? Men det er jo en del af rejsen, kan man sige.
Ja, ja, ja. Og hvordan, hvordan opstod ideen så til The Copenhagen Traveler? For det var vel den første, ikke? Din blog?
Jo, det var sådan min umiddelbare idé, og jeg tror, altså tilbage i 2010, der boede jeg i Schweiz i 3-4 år,
mm-hmm.
og der var jeg en af de første i Danmark til at starte en skønhedsblog.
Ja.
Og det er jo tilbage i bloggeriets spæde dage, det her, hvor ikke så mange bloggede, som de gør i dag. Mm-hmm. Det er jo 7 år siden.
Mm-hmm.
Så der startede jeg en skønhedsblog, som blev rigtig stor, og fandt ud af, hvor meget det her medie, blogmediet egentlig kan gøre, hvor interessant det er, hvor bredt man kan nå ud. Så der var jeg sådan lidt inspireret af det, og tænkte, jeg kunne godt tænke mig at lave noget med rejser. Fordi jeg rejste rundt i verden, og stadig gør det i dag selvfølgelig,
mm-hmm.
så blev det simpelthen bare til, at jeg ville starte en rejseblog. Og det blev The Copenhagen Traveler, og den så meget, meget anderledes ud i starten, layoutmæssigt og tonemæssigt og alt muligt. Men den har udviklet sig, som et brand nu gør, til at være præcis det, det er i dag. Mm-hmm. Så det er gået stille og roligt i den retning.
Okay, men det vil sige, den første hjemmeside, du så skulle lave, for det forestiller mig, du skulle lave du selv den, eller fik du nogen til at hjælpe dig?
Ej, der fik jeg nogen til at hjælpe mig, fordi okay. Jeg er absolut ikke et geni til HTML og kodning og,
nej.
Og så videre. Så der må man betale sig fra det også som freelancer, for ligesom at få et produkt, der bliver respekteret fra start af.
Okay, men den idé, som du havde dengang med The Copenhagen Traveler, er det så den samme idé, som du har i dag, eller har det udviklet sig undervejs?
Det udvikler sig hele tiden, og nu når vi sidder og taler sammen nu, der har jeg allerede, du ved, 5-10 nye idéer til, hvad man kan lave. Fordi et brand går jo i stå, hvis ikke du bliver ved med at udvikle det. Hvis du tænker, at nu er det fint nok. Mm. Nu er jeg nået dertil, hvor det er godt, og så hviler jeg bare på laurbærrene. Det kan man ikke i en medieverden, der går så usandsynligt hurtigt. Så man kan for eksempel hele tiden udvikle et produkt. Hvis man har en hjemmeside, kan man lave en webshop, man kan lave e-bøger. Man kan sælge forskellige produkter, man kan sælge sig selv som social media ekspert eller manager, så blive ved med at udvikle sit produkt og måske også bruge sig selv som produkt ind over bloggen, ikke? Så der okay. er hele tiden noget der ændrer sig.
Så ja. Du startede den der, og da du så startede den, så tænker jeg sådan, følte du så, at du var sådan kommet hjem, eller forstår du, Nina, var det sådan, eller hvad?
Jeg tror, i mine første 6-12 måneder som freelancer, der var jeg ret høj over at have den frihed, som jeg havde, som man jo absolut ikke har, når man er lønmodtager eller fuldtidsstuderende eller noget andet.
Mm.
Så det var jeg egentlig ret tilfreds med, men jeg skal da ikke skjule, at det var også nogle hårde måneder og år i starten, fordi man aldrig rigtig vidste, hvad man havde til huslejen i næste måned, og på daværende tidspunkt var jeg også i et fast forhold og boede sammen med min ekskæreste, og han var også ved at få grå hår af mig. Det tror jeg, mange kan ikke genkende til, når de bor sammen med en freelancer. Det kan være meget op og ned ad bakke, ikke?
Jo, fordi det er jo det, og det skal vi også tale meget mere om, men det er jo det der, altså du vælger friheden, men du vælger også usikkerheden. Og der er jo, altså det tager jo bare tid at bygge sådan noget op. Ja. Det er jo ikke sådan, at man går ud den første dag, og så kender alle en, selvom man måske nogle gange kan føle det, så har man siddet der og brugt, det ved jeg ikke, 4 uger på at forlade sin hjemmeside, og så står man helt klar, men der er ikke en kæft, der ved, hvem du er, vel? Og man forstår det egentlig. Hvad nu? Hvad nu? Ikke? Kom nu, ikke?
Ja.
I gang for staten. Nu er jeg her jo. Kan I ikke se, I har ventet på mig? Står bare lige her.
Ja. Og man glemmer lidt, at der er så mange andre også, der står i kø, ikke, for at komme frem. Så der må man bare være vedholdende, tænker jeg.
Ja. Men altså, hvis du skal tænke over, hvor du fik sådan dit mod fra til at gøre det, fordi det er jo modigt at springe ud og være freelancer / selvstændig. Hvad kom det så af, tænker du?
Jeg tror, at jeg har det simpelthen indbygget i mig. Som menneske er jeg frihedssøgende af natur, og jeg er meget, meget selvstændig. Jeg har altid været det. Mm. Så tror jeg, det hjælper, at jeg kommer fra en familie af selvstændige, som har søgt lidt de samme ting, som jeg søger. Så jeg har kunnet finde trøst og hjælp hos dem. Det tror jeg betyder rigtig meget, at man har et bagland, der støtter op om en. Men for mig var det helt klart noget med min personlighed at gøre også. Jeg er meant to be min egen chef på en eller anden måde, ikke? Det er det, jeg har gået efter bevidst, eller ubevidst kan man sige altid, selv da jeg var helt ung. Det var den ultimative drøm. Så man kan jo sige, at jeg lever min drøm nu. Der kan bare være mange facetter af den, men det er det ultimative for mig, det er at arbejde selvstændigt
Ja, og problemet er, eller hvis det er et problem, det er det sådan set ikke, men for folk, som er selvstændige freelancer ligesom os, som jeg jo også er, det er det der med, at du kan jo aldrig komme tilbage til en arbejdsplads igen, når du først er sprunget ud. Eller det kan du selvfølgelig godt, måske, hvis det ikke er noget for dig, men hvis det er noget for dig, så er det utroligt svært, fordi jeg har det også sådan, hvis der er nogen, der siger, ej, det er så modigt, og det føler jeg på ingen måde overhovedet heller ikke, det er. Jeg synes i virkeligheden nogle gange, det er mere modigt at sidde på en arbejdsplads på et bestemt tidspunkt fra 8 til 16 eller 9 til 17 eller hvad det er. Fordi det vil jeg synes var rigtig svært. Altså jeg vil synes, det var så svært, at jeg blev begrænset så meget af min frihed.
Jeg er helt enig.
Så det synes jeg er modigt, at man, at man kan det, altså at man tør det, fordi for mig er det andet i virkeligheden, der er det mere sikre, selvom der er en usikkerhed i det i indtjeningen.
Jeg er helt enig med dig her, Mille, fordi jeg tror, at det igen beviser måske, at det er noget med noget personlighed at gøre. Det er noget menneskeligt. Man har det i sig så stærkt, eller også har man det overhovedet ikke i sig.
Ja.
Så jeg har en kæmpe respekt ligesom dig over for folk, der rent faktisk går på job hver dag. Ja. Og ikke er de mere produktive, fordi det er noget helt andet, vi kan komme tilbage til.
Det kan vi også tale om, ja.
Men jeg tror, at det er fuldkommen korrekt det der med, at man har respekt for, hvad andre gør. Og vi kan ikke selv se, at vi er så modige, men der skal jo noget mod til at have usikkerheden. Ikke?
Det
skal
men det bringer mig egentlig også til det spørgsmål, der hedder, altså tror du egentlig, at det er noget, vi alle sammen kan? Eller skal man have en eller anden form for fandenivoldskhed for at sige, det her det tør jeg fandme godt at prøve kræfter af med? Fordi jeg tænker også, at der vil være mange andre, og der kan jo være masser af andre mennesker, som måske har et mindre drive, en anden energi, jeg vil ikke sige en mindre energi, bare en anden energi, sidder med et andet drive, men som også har lysten til at prøve det af.
Ja, altså jeg tror helt sikkert, at mange mennesker kan, hvis de har en passion, så kan de producere noget, der er noget værd for andre mennesker, og så bliver det interessant.
Ja.
Men det sjove ved freelancing er jo netop det med, at du har så mange hatte på. Det er jo ikke bare et job, hvor du laver det, du synes, der er sjovt. Du skal også være din egen sælger, du skal være din egen marketingansvarlige, du skal networke, og det tror jeg, det er der er rigtig mange, der går død i det, fordi bare fordi jeg synes, det er sjovt, og for eksempel hvis man er illustrator og sidder og tegner hele dagen, det er jo ikke nok. Du skal også sælge det og blive et navn, skabe et navn. Og det tog vi forskellige ting.
Og jeg tror faktisk i virkeligheden, at lige præcis det der, nu afbryder jeg lige, men med at sælge, er den største udfordring for mange freelancere. Ja. Fordi vi sidder der, og vi har idéerne, vi har kreativiteten, og vi vil så gerne. Og så har vi lavet det her produkt, og tilbage til det der med hjemmesiden, som jeg også sagde før, og så sidder vi der og tænker, hvor fanden er I henne? Og der er ingen kæft, der ved, hvem du er, og lige pludselig skal du sælge, og så finder du faktisk ud af, at det synes jeg faktisk ikke er særlig fedt. Gud, det bryder mig overhovedet ikke om. Ej, hvordan fanden gør jeg det? Og det har jeg oplevet mange, der går døde på, faktisk.
Jamen det er det, og det glæder mig, at du siger det, fordi jeg føler selv, at det er en begrænsning i mit arbejde.
Også for mig, ja.
Ja, ikke? Altså jo. Når man har produceret noget, man synes, der er vildt sjovt, så er det ligesom om, at toppen går lidt af den der ekstatiske glæde, når man skal ud og sælge det, fordi det er jo ikke det, jeg synes, der er sjovt. Nej. Så var jeg uddannet sælger, ikke?
Ja.
Men det er jo altså desværre en del af pakken, og så kan man måske benytte nogle andre freelancer eller noget hjælp, hvor man nu kan få det fra en coach eller et til ligesom at komme ud over rampen, ikke?
Ja. Altså det vil jeg helt klart sige, hvis jeg skal give et godt råd, så er det jo altså først og fremmest lige finde ud af, om man har et produkt, som man har lyst til at sælge. Og så kan det godt være, at man ikke er verdens supersælger, men så må man finde ud af, hvordan man bliver det. Og man behøver ikke at tænke hardcore canvas, eller du ved, pushy telefonsælger. Man kan jo gøre det på rigtig mange måder i dag. Og jeg synes faktisk, det der med at alliere sig med en forretningscoach eller et eller andet, som kan hjælpe en, eller en, der er rigtig god til at se, hvor ens kunder er, eller hvad det nu kan være, kan altså være en kæmpe hjælp for, at du får nul indtjening, til du rent faktisk får en god indtjening.
Ja, præcis. Det er meget, meget vigtigt at alliere sig med andre mennesker, så man ikke sidder begravet i sit eget arbejde, især som freelancer. Ikke? Det er helt enig med det.
Ja. Vi kan lige snakke lidt mere om os, hvem man kan alliere sig med. Det har vi også her længere nede i.
Hvis du godt kan lide den her podcast om at være freelancer med Regitta Cecilie Rosenvinge og mig selv, så del den i dit netværk. Det kan være, du kender andre, der kunne have brug for at lytte til den.
Altså, nu tænker jeg, at du gerne vil vide, hvordan jeg startede, ikke?
Jo, jeg er altid, Mille. Jeg kender lidt historien, men vil du ikke skal ikke fortælle mig, hvordan det startede?
Jo, jeg vil. Du skal overhovedet ikke undskylde. Det er også mig, der er vant til at styre slagets gang her, og vant til interview, ikke?
Jo, fortæl endelig.
Altså, jeg kan fortælle dig, at min inspiration, hvis man kan kalde det det, eller ja, hvorfor jeg blev freelancer, var i virkeligheden, at jeg arbejdede på en radiostation, som var dengang The Voice, og nu er det Nova også, og så videre. Det hed SBS Radio dengang. Og der var jeg ansat, og der begyndte jeg at speak noget reklame, og så begyndte jeg at lave mere og mere reklamer, og fandt egentlig ud af, første gang jeg trådte ind i det der studie, at hey ho, det her, det er meget naturligt for mig, og det er jeg sgu egentlig ret god til. Så jeg begyndte bare så småt at have det ved siden af, og synes, det var vildt sjovt at lave mere og mere. Og så en dag tænkte jeg, ej, jeg må nok hellere lige stifte mig et lille selskab. Og så gjorde jeg det, at jeg gik ind og lavede en selskab, eller hvad, et CVR-nummer kalder man det bare. Og det kan, jeg lige hurtigt fortælle, for det har jeg nemlig undersøgt for vores lyttere, hvis det nu var, de sidder og tænker, hey, er det ikke helt vildt besværligt, og hvordan gør man egentlig det? Så kan jeg fortælle, at det er overhovedet ikke besværligt. Det tager 10 minutter, og du går ind på det, der hedder virk.dk, og opretter en branche, mener du skal skrive, og nu er det rimelig mange år siden, jeg har gjort det, ikke? Men du skriver en branche.
Det er helt rigtigt.
Ja, ja, skriver du, hvad du skal lave, og det vil nærmest det er en adresse og telefonnummer-agtigt. Og så går der lige et par dage, og så har du en virksomhed.
Ja.
Meget simpelt, ikke? Altså, det er så derfra så til at tjene penge, der er så lige et kæmpe
hop. Men det er nemt at komme ind i, og det er
ja,
det gode.
Ja, lige præcis. Det er nemt at komme ind i. Og der er selvfølgelig forskellige konstellationer. Det her, det er, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed. Og det er faktisk også noget med, at hvis du tjener under 50.000 kroner, mener jeg, at det er det første år, der er det, så er det frivilligt at momsregistrere dig. Og det kan man jo også overveje, fordi hvis det nu bare er en sådan lille altså sådan en virksomhed, man har ved siden af sit andet arbejde, så det kan godt være, at man ikke har sådan høj en indtjening, og så kan det være meget smart ikke at involvere momsen i det.
Yeah.
Men det, jeg så gjorde, det var, at det kørte jeg sådan lidt op ved siden af. Jeg havde ikke sindssygt mange kunder, men det gik okay. Så en dag, så kom jeg tilbage fra Barsel og var på en anden radiostation, der hed Radio Rock, og den lukkede. Så blev jeg bare kylet ud på røv og albuer.
Okay.
Og det var i 2008. Jeg havde en søn på et år, og det stod midt i finanskrisen og tænkte, gosh, hvad gør jeg lige her? Ja. Og endnu bedre, Rigitte, så blev jeg simpelthen gravid.
Sådan.
Det var ikke med vilje. Skal vi bare sige det sådan?
Ja, det er godt.
Altså med vilje, selvfølgelig var det lidt, men det var ikke med vilje, at det skulle være lige der.
Nej.
Og så stod jeg og var gravid og havde finanskrisen, og der var seriøst, jeg sendte så mange ansøgninger ud, og der var alle steder, der havde folk bare fyret. Og så tænkte jeg, okay, jeg skal bare ikke på dagpenge. Jeg synes, det er også en anden ting, jeg synes, der er mega skræmmende. Det er at være hvad hedder sådan noget, på dagpenge, fordi at så er man også inde i statens klør, ikke? Og de skal bestemme, hvornår man skal møde op og alle de her ting. Så min motivation, det var faktisk, jeg skal fandme ikke på dagpenge. Og det var virkelig så, at jeg tænkte, jeg kan godt køre Mille Speak op. Det kan jeg simpelthen godt. Så må jeg bare gå i gang med virkelig at gøre noget for det. Fordi indtil videre havde jeg jo ikke gjort noget. Kunderne var jo bare sådan kommet, fordi så havde de hørt et dom, og jeg var på radioen.
Ja, ja.
Så det var den måde, jeg startede min virksomhed på. Og så begyndte jeg egentlig at tage det seriøst der. Altså så var det sådan, okay, nu har jeg faktisk en virksomhed, og hvordan kører jeg egentlig
det op? Har jeg et ansvar, ja.
Jeg har et ansvar, og hvordan kører jeg egentlig det op? Det var faktisk det, at jeg begyndte at uddanne mig til journalist, fordi jeg var ikke uddannet journalist. Jeg kunne godt tænke mig at skrive, for jeg ville gerne at skrive artikler, så jeg ligesom havde både speak-delen og kunne skrive artikler.
Mm.
Og for mig var det sådan, jeg fandt et kontorfællesskab, og det synes jeg faktisk var meget fedt. Og så startede jeg simpelthen bare med at infiltrere hele branchen og finde ud af, hvor kan jeg egentlig speake henne. Og jeg ringede rundt til alle mennesker, som jeg overhovedet...
Og du ringede simpelthen?
Jeg ringede.
Det er der jo mange, der bare sender mails, og det skal vi også komme ind på, at det er ikke nok,
Nej, det er det nemlig ikke. Og du skal tænke på, det her det er tilbage i 2008, og jeg synes faktisk, der er sket en udvikling fra, at i dag sender folk meget mere mails, end de ringer. Men ved du hvad, når der er nogle kunder, der ringer til mig, så bliver jeg fandme så glad. Altså jeg bliver sådan, ej, hvor fedt du ringer for at høre mit tilbud, eller høre om et eller andet, i stedet for bare at sende en mail.
Det er faktisk ret fedt.
Det er ret fedt, og nogle gange så overgår jeg det heller ikke selv, vel? Åh, skal jeg ringe, eller skal jeg skrive? Ej, jeg skriver bare en mail. Men når jeg så har ringet, for det meste, man kan også få nogen, der er irriterende i røret, ikke?
Ja,
så er det faktisk ret fedt, ikke? Altså,
jo,
det synes jeg virkelig. Og det er faktisk også en af mine gode råd, hvis man starter, gode råd, idéer, tips, whatever du vil kalde det, til hvis du starter som freelancer. Du kan altså ikke bare sidde og spamme mail ud, og så sætte dig tilbage og vente på noget svar. Du må simpelthen tage telefonen, og så må du ringe op og forklare, hvad dit produkt er, eller hvad du sælger. I mit tilfælde var det jo, jeg kan man sige, jeg havde noget, jeg kunne sende ud som noget lyd. Kunne du tænke dig at høre noget af min lyd? Det er det, jeg har lavet før, den det ding. Mm. Så der var det på en eller anden måde lidt rart, at jeg havde et eller andet, jeg kunne sende ud. Og det kunne jo også være, hvis man havde lavet en bog, eller hvis man nu var journalist og skrev artikler, så kunne man jo også sende en artikel med. Men i virkeligheden opdagede jeg det der med artiklerne. Det handlede ikke så meget om din erfaring, det handlede om dine idéer. Så havde du nogle pissegode idéer, så var det altså ikke så svært at sælge dem ind.
Nej, jamen, det er nok rigtigt, og jeg tror stadig, den gælder. Men i dag, bare siden 2008, snart 10 år siden, der er en eksplosiv udvikling af freelancer, især inden for freelancejournalistik. Der er jo simpelthen ikke dem, der ikke kan skrive en perfekt artikel, selvom de hverken er journalister eller aldrig har skrevet før. Vel? Så derfor er konkurrencen så meget mere hård i dag, ikke? Som freelancer. Det kommer vi også ind på om lidt, tror jeg. Ikke? Men det er især i den her mediebranche, som vi begge to er i. Jeg ved, det kræver nogle albuer at overleve her. Ikke?
Ja, og der tænker jeg faktisk virkelig, at det er også på en eller anden måde vigtigt at finde sin niche i det. Fordi min egen mand for eksempel, han er videnskabsjournalist, og dem er der altså ikke mange af. Og det er også, fordi det er skidesvært, fordi du skal på en eller anden måde have en forståelse for videnskaben. Og han er så uddannet miljø- og molekylærbiolog for RUC. Så han har jo den der videnskabelige baggrund, der gør, at det er meget nemmere for ham at forstå, når han snakker med forskere, end det ville være for mig. Altså, jeg vil aldrig kunne finde ud af det der. Jeg vil bare sidde og tænke, hvad siger du? Hvad for noget, ikke?
Ja, ja.
Altså, der vil jeg være helt blank, ikke? Men så kan det jo være, at man har en anden niche, man ligesom kan arbejde indenfor. Du for eksempel, da du startede din modeblog, tænker jeg, der vidste du vel et eller andet om mode eller skønhed, eller hvad det var, du ved om?
Ja, den første, jeg startede, det var en skønhedsblog.
Ja, ja. Og i dag ved du noget om at rejse, ikke?
Jo, der havde en generel interesse for det, men man kan sige, det at drive en blog i dag kan jo være en reel forretning, og for mig er det en reel forretning. Jeg har en praktikant, og jeg har en freelance fotograf og så videre ansat. Så altså for mig er det en forretning, og det tror jeg, at der mange hører ordet blog, så tænker de, men det er meget uprofessionelt, og det er bare på hobbybasis. Ikke? Men det kommer jo an på, og det gælder jo ikke for alle freelancere, hvis du har ambitionerne om at drive det her til noget stort, og hvis du vil skabe noget ud af ingenting, så kan du godt, hvis du arbejder hårdt for det, over en lang periode. Og det var det, der var vigtigt for mig, tror jeg, at sige. Jeg elsker at skrive. Jeg elsker det håndværk, det er. Sammensætte noget kreativt, og lave videoer og tage billeder. Og troede egentlig, jeg skulle være i magasinbranchen, sådan selv udgive mit eget magasin, da jeg var lidt yngre. Men så kom blogmediet, og er egentlig et ganske godt alternativ til det. Så hvis du er rigtig god til det, du laver, så er der helt sikkert en potentiel indtjeningsmulighed i blogmediet også, selvom det har eksploderet siden da med alle folk, der gør det. Ikke? Hvis du gør det rigtig godt, hvis du går op i det, så kan det sagtens være en fuldtidsbeskæftigelse. Det kan jeg sagtens.
Og Rigitte, nu spørger jeg lige, måske dumt, men det er faktisk et spørgsmål, som mange mennesker har stillet mig. Og det er, hvordan tjener man egentlig penge på den blog, eller på sin blog?
Altså man kan sige, grunden til, at jeg har startet en undervirksomhed, som hedder The Copenhagen Traveler Productions, det er jo for at tilbyde nogle flere produkter, for det kan være rigtig svært at have en blog og tjene masser af penge på den.
Yeah.
Men når det så er sagt, så tjener de fleste blogger, eller de fleste større og dygtige blogger, tjener penge på sponsoreret indhold. Det kan for eksempel være links, og det kan være artikler, det kan være annoncer. Og det er meget nemmere, tror jeg, sådan i min optik for modebloggere, fordi der er større indtjeningspotentiale, der er simpelthen flere produkter, du kan jonglere rundt med og tage på og tage billeder af dig selv, når du har det her outfit på osv. Hvorimod, jeg er meget specifik med rejser og har ret stort fokus på bæredygtig turisme.
Ja.
Det ligger meget, meget på sinde, hvordan vi får en lidt sundere planet, også når vi rejser.
Ja.
Og det er der ikke rigtig mange penge i.
Ej, men er det
man
rigtigt?
Er kreativ. Ja, medmindre man er kreativ, ligesom finder nogle veje ind og siger, jamen, hvilke mennesker kender jeg her, og hvordan kan jeg skabe værdi for det her brand, og så videre. Ikke? Så der skal man nok være lidt mere kreativ, tror jeg.
Det synes jeg er sjovt, du siger, Rigitte, fordi jeg tænker lidt, at det der ego-friendly er der ekstremt meget op i tiden, og det er også meget i forhold til, hvordan man brander sig selv som virksomhed. Mm. Altså, jeg tænker også mange hoteller og flyselskaber og så videre, må der have interesse i at på en eller anden måde blive branded på den måde.
Ja, men det tror jeg også, de har, netop som du siger, fordi det bliver større og større. Der kommer jo flere og flere øko-venlige, som det hedder på dansk hoteller i København. Også, ikke? Og det er jo fantastisk, og budskabet skal jo ud. Mm. Og man kan sige, det er så vigtig en sag, at for mig er det ikke så vigtigt at tjene penge på lige det. Der kan jeg tjene penge på nogle andre ting.
Ja.
Jeg gør det simpelthen, fordi det er en passion, ikke?
Ja.
Men jeg tror absolut, at jeg har ramt et eller andet der omkring sustainability, fordi det er så hot et emne, og heldigvis kan jeg med min blog være med til at sprede ordet til folk, der ellers ikke vil høre så meget om det.
Men der skal jo også rejses en del, tænker jeg, for at holde sådan en blog i live. Altså det er jo ikke sådan noget med, at, eller hvad, er det så, fortæller du så også om de bedste caféer i Berlin, og hvis du er i København, de 7 sjoveste museer, eller hvad det nu kan være?
Jamen det er det, altså man kan selvfølgelig krydre det med lidt forskellige ting. Jeg har fra start af valgt at sætte fokus på luksus, så er bæredygtig turisme kommet ind over senere, og mindfulness, eller wellness mindfulness, er også noget, der optager mig rigtig meget. Jeg går faktisk i gang med en coachuddannelse her til efteråret, der varer i 9 måneder. Og det gør til, at jeg bliver uddannet life coach, som jeg altid gerne har ville, og det kan man sige... Alt, hvad jeg gør, bringer jo en ekstra dimension ind over min hjemmeside. Og ændrer lidt min stemme og min skrifttype og mine billeder og mit fokus. Så det drager endnu flere mennesker til, eller nogle andre mennesker til, end der var før. Så selvfølgelig har jeg brugt de sidste 3 år nærmest i en kuffert. Jeg har rejst rigtig meget. Og det er utrolig utaknemmeligt at sige, at man er træt af at rejse. Og de fleste, de kan slet ikke hold ud og høre det, fordi det er jo det, folk drømmer om. Men man når til et punkt, hvor man siger, jeg gider simpelthen ikke leve i en kuffert mere for at holde den her rejseblok kørende. Så nu tager jeg simpelthen det, jeg synes, der er sjovt. Nu tager jeg det, der giver mening for mig og for min blog. Og så krydder jeg det med nogle andre ting. Nogle rejseguides for eksempel, som du siger, for Berlin, hvor jeg bor. Noget omkring livsstil, noget omkring mindfulness og bæredygtig turisme, så man behøver ikke at være on the road 24 timer i døgnet for at gøre det interessant.
Nej, for det bliver jo også sindssygt anstrengende. Men jeg sidder og tænker, at man kan jo også få... altså, der er jo masser af unge mennesker og ældre mennesker som mig, som rejser rundt i verden, ikke? Så man kan jo også bede folk om at sende nogle... Ja, man kan jo lave en aftale med dem, ikke? Om, at de freelancer for en, så du får noget content ud fra verden af, at du har sendt nogle ambassadører ud i verden, og det, de er kommet med, er det og det, for eksempel, ikke? Det kunne man jo også for at måske der var lidt mere liv på bloggen i perioder, hvor man måske ikke selv kan rejse så meget, fordi man har andre gøremål eller har brug for at være på en fast adresse et stykke tid, ikke?
Lige præcis, og det har jeg da også benyttet mig af før, og vil gøre det mere og mere fremover, tror jeg. Fordi der er jo rigtig mange, der rejser rundt i verden og er dygtige til at skrive og tage billeder. Så jeg behøver jo ikke helt selv at gøre det på samme niveau, som jeg gjorde før.
Nej.
Så længe det er i overensstemmelse med mit univers og med den stil, jeg kører på sitet, så er helt klart, det er en god idé.
Ja. Nå, men Rigitte, jeg tænker på, at vi også lige skal tale lidt om, fordi at starte sådan en virksomhed op der, eller freelance virksomhed op, det er jo, der er jo også en del afslag, ikke?
Jo.
Tænker jeg. Altså, det kan jeg i hvert fald huske fra mig selv, da jeg startede og ringede rundt, som jeg fortalte tidligere, til alle de der sådan, mennesker. Der var altså nogen, der ikke syntes, det var særlig fedt, at jeg ringede. Og der var også nogen, der bare sagde, hej hej, du behøver aldrig ringe igen. Og det var ikke, fordi de overhovedet vidste, hvad jeg stod for, eller hvem jeg var, eller lyttede til min lyd, eller for nogen måde at sætte sig ind i, hvem jeg er. Der er bare nogle mennesker, der ikke gider overhovedet at blive ringet op. Og hvordan takler man lige det? Altså, jeg synes sgu, det var lidt svært. Har du oplevet det?
Det har jeg oplevet rigtig meget af, og det oplever jeg stadig. Fordi når du er freelancer, så er det ligegyldigt, hvor dygtig du er. Som du siger, man kommer altid forbi mennesker, der ikke er interesseret. Simpelthen bare, fordi de ikke er interesseret.
Og så er det også lidt dumme, ikke?
Jo, så er det lidt dumme, ikke? Men der er simpelthen også så mange fisk i vandet i dag. Hvis ikke du sætter dig selv til siden på en eller anden måde, hvis ikke du ligesom viser, at du er anderledes, så hvorfor skal de vælge dig frem for hende eller ham? Jamen, så bliver det bare ikke til noget. Så får du lov til at sidde og trille tommelfinger over hjørnet. Ikke? Så det der med afslag, det er rigtig hårdt psykologisk set, og det er en stor del af det at være freelancer og selvstændig, at du skal have noget hård hud på albuerne, og hvis ikke du har det, når du kommer ind i det, så får du det helt sikkert.
Ja.
Men man skal bare ikke tage det personligt. Det er jo ikke, fordi folk ikke vil en som menneske. Det er simpelthen bare, fordi folk ikke tit kan overskue det. Måske den måde, du serverer det på, det skal være meget fordøjeligt for folk, de tilbud, du kommer med. Du skal ligesom bringe værdi til virksomheder og til folk, du sælger til inden for de første 2 minutter, ellers kan det være fuldstændig ligegyldigt. Ja. Ikke? Så ikke tænk så meget på, at hvad hvad kan virksomheden gøre for mig? Hvordan kan jeg tjene penge her? Men hvordan kan jeg forbedre virksomhedens branding? Og ligesom servere det.
Du sagde det, at man skal ikke tage det personligt. Det synes jeg bare er et virkelig godt fif, fordi at, det kan jo være enormt svært, det der med, når man er freelancer, fordi man er jo også som regel sit eget brand. Og det vil sige, at man er personlig, men det er man jo ikke. Man er jo, man kan godt være personlig, ikke? Men man skal ikke tage det personligt. Og det synes jeg er en ret vigtig lektie virkelig at huske på, selvom det kan være sindssygt svært, ikke? Og man, som du siger, man får altså mere hård hud på albuerne, når man har været i det et stykke tid. Og så, det er altså vidt, jeg tror også, det er der, den der styrke kommer ind igen. Det er så vidderligt bare at blive ved med at tro på, at jeg kan godt det her. Jeg er god nok her. Det kan bare, det er ikke alle, der, og det skal man også vide. Det er jo ikke alle, der synes, det man laver fedt. Det er heller ikke alle, der synes måske, du er god nok. Jeg har holdt kæft, jeg kan huske min første artikel til Berlingske Tidende, hvor jeg skrev en rejseartikel. Ja. Altså faktisk var det ret cool, fordi chefredaktøren derinde, hun gav mig sindssygt god feedback. Men jeg fik også en på puklen, for der var mange ting, jeg ikke havde styr på. Og det var rent grammatisk. Men jeg havde simpelthen ikke været god nok til at lave det ordentligt. Jeg havde ikke lavet en ordentlig underrubrik. Og hun sagde sådan, hvor underrubrik? Jeg blev så flov. Altså, kan jeg huske, at jeg kom til min mand og sagde, jeg dør af flovhed. Det er simpelthen for pinligt der. Altså jeg havde solgt en artiklen, og jeg havde solgt den på billederne og alle de der ting. Og så kom hun tilbage. Men ved du hvad, hun var faktisk super cool, for jeg har lært sindssygt meget af hende. Og tænk, at hun gad at give mig den feedback, ikke? Men det, og det synes jeg også, man skal vide. Man laver mange fejl, og det kommer man til. Og så er det altså bare op på hesten og blive bedre, ikke? Og tage imod de der sådan, kritik, eller hvad vi kan kalde det. Det synes jeg faktisk er en meget vigtig lektie, det at være freelancer, at vide, at man laver altså også fejl. Og sådan er det, fordi man famler måske også lidt i blinde i starten, ikke? I hvordan fanden foregår det her.
Jo, altså du lærer jo at gebære det der hen ad vejen på en anden måde, og blive lidt mere tryg ved dig selv og dit produkt, og hvordan du sælger. Du skal finde din stil for hvordan du kan sælge dig selv, for det kommer absolut ikke de første 6 måneder. Det er noget, du skal vende dig til. Jeg bryder mig absolut stadig ikke om at sælge mig selv. Jeg hader at lave det, man kalder for cold calls, ikke bare ringe rundt og sælge mit produkt. Jeg synes, det er frygteligt, både når jeg skal sælge artikler ind til aviser og magasiner, men også i min videoproduktioner til rejsebranchen, ikke? Og
hvad gør du så, når du for eksempel, hvis du gerne vil prøve at sende en video til, det ved jeg er en af de nye, forholdsvis nye projekter, ikke? Hvordan sælger du sådan en video til rejsebranchen? Fordi at, det er jo skide interessant. Ringer du dem så op, eller sender dem noget materiale, eller hvad gør du først, hvis du skulle være helt praktisk?
Jamen, det er nok lidt blandet, fordi det kommer lidt an på, hvem du kender. Det er klart, network is everything, og det tror jeg virkelig er sandt. Hvis du kender nogen, som kender nogen, så hjælper det der enormt i forhold til, hvis du sidder ikke og kender en gen. Så først og fremmest skal du udvide dit netværk og prøve ligesom at lægge nogle små følere ind forskellige steder i branchen, så du altid lige har en, du kan ringe til, eller en, du kan spørge. Det er en rigtig stor hjælp.
Ja.
Og derefter, jamen, så tror jeg i virkeligheden bare, det handler om at tage knoglen og ringe til folk og sige, hej, mit navn er det. Jeg har det her produkt, jeg rigtig gerne vil sælge til dig. Jeg kan se, I har den her, hvad kan det være, rejsefestival eller rejsemesse eller hotelåbning for mit vedkommende, et eller andet, ikke? Kunne det ikke være interessant med det her produkt? Og hvis man opfører sig ordentligt og sælger sit produkt ordentligt, jamen så vil de fleste gerne modtage videre information, og så ruller den ligesom derfra.
Ja, ja.
Men hvis man bare sender en mail, det fungerer ofte ikke.
Men kan man, tænker du, at man kan sende en mail? For det tænker jeg, det ved jeg, at der er andre freelancere, jeg kender, som gør. Så sender de en mail. De forklarer bare lige kort, hvad det er, de gerne vil at tilbyde, og så siger de, hey, jeg ringer på onsdag, bare fordi der er mange, der ikke bryder sig om det der med at forstyrre. Og så ringer man midt i et møde, eller de står midt i en produktion, eller et eller andet, og så, du ved, så har man allerede lidt en dårlig indgangsvinkel, ikke? Fordi de har vitterligt ikke brug for at høre på dig lige nu, vel?
Nej, jeg tror netop det, du siger der, Mille, det er en rigtig god pointe, fordi det er lige præcis det, der skiller forne for bukkene. Og det lyder lidt hårdt, det her, men hvis du står dig selv i vejen, på grund af generthed, eller på grund af beskedenhed, så når du bare heller ikke toppen.
Nej.
Og det er det, jeg nævnte med hård hud på albuerne. Du skal have den her lyst til at komme frem i verden og sige, selvfølgelig er jeg et anstændigt menneske, jeg ringer ikke mandag morgen klokken 9, når folk er ved at gå helt amok over arbejde i weekenden, eller jeg ringer ikke fredag eftermiddag klokken 3, vel?
Nej.
Men en onsdag klokken 11, eller en torsdag klokken 14, hvor man godt kan fange folk, og hvor et hvert respektabelt menneske kan tage imod et tilbud og sige nej tak, eller ja tak, det har ikke noget på sig. Det skal man kunne håndtere, og det kan alle virksomheder håndtere, fordi de er så vant til det.
Ja.
Så du skal bare tænke på, at jeg er god nok, jeg kan godt det her, og jeg kan altid tage et afslag, eller jeg kan få en positiv feedback. Men folk skal altid kunne ligesom give dig et afslag, eller, ja, eller det modsatte, kunne tage et opkald, fordi det er sgu det stadig det mest oplagte at gøre, ikke?
Jeg tænker, vi måske lige skulle give nogle altså summet up gode tips her til sidst om altså vores bedste tips til at starte ud som freelancer.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi var også lige lidt inde på det før, og tale lidt om, at inden man måske starter, ligesom gør sig klar, altså det gør jeg så faktisk overhovedet ikke selv, så.
Okay.
Men så det, jeg tænker bare, at det havde været en god idé at gøre. Gør sig klar, om man har en eller anden ting, man kan sælge, som er lidt nichepræget. Altså, det er jo bedre at være af en, der ligesom skiller sig ud, end at være en blandt mange, som vi også snakkede om. Ikke? Hvis du for eksempel sælger, jeg ved for eksempel, der er sindssygt mange, der sælger rejseartikler. Virkelig mange.
Det er der.
Så det kan godt være, at faktisk være svært at komme ind på det marked. Men måske er der noget andet, man kan. Netop ligesom du har gjort, så sælger du måske noget, der er lidt mere luksuspræget. Så har du din niche der.
Ja.
Det tænker jeg faktisk kan være en god idé.
Ja, det der med at skabe sig en niche, tænker du, eller hvad?
Ja, inden for sit felt.
Jamen altså, det er klart, der er utallige nicher i den her verden, og du kan skabe dig en niche inden for alle arbejdsområder. Mm. Og det jeg gjorde, fordi jeg er hoteluddannet, har altid haft en passion for gode hoteller og restauranter osv. Ja. Så luxury var ret oplagt for mig, og senere hen er det blevet, hvordan kan man kombinere luksus med bæredygtig turisme? Mm. Kan man overhovedet rejse bæredygtigt på første klasse? Og det kan godt lade sig gøre, så det er ligesom blevet min mission at fortælle folk, hvordan gør du det, og hvordan kan du selv gøre til at redde miljøet på din egen lille måde, ikke?
Ja. Altså,
men det er jo absolut en niche, og det har jeg da altid været holdt fast i, og det er jo også blandt andet derfor, jeg fik den her nominering i 2016. Jeg var en af de bedste rejseblogs inden for segmentet luxury, fordi jeg havde en niche.
Ja.
Og hvis ikke jeg havde det, så ville det være lidt flydende og lidt ligegyldigt. Så jo, hvad end man laver, skal man altid se på, jamen jeg er en skidedygtig tekstforfatter, super, hvad er det, jeg specialiserer mig i, hvad er det, jeg elsker at skrive om, ikke?
Ja.
Om det så er hundemad, eller hvad det er. Det er fint, og der er altid nogen, der...
Ja, det er et stort område jo, det der med hund.
Det kan jeg love dig for.
Finde noget at skille sig ud på, ikke? Dammit, hvorfor er det ikke det, man interesserer sig for?
Du kan stadig nå det, Mille.
Ej, jeg interesserer mig absolut ikke for sådan noget med hunden og et dyr i det hele taget.
Nej, det kan nok ikke gøre det.
Nej, det er ikke lige så god til. Okay, det er i hvert fald det første tip. Det næste tip, jeg tænker, det er det der, du også lige nævnte kort. Man skal være en god netværker. Og hvordan er man så egentlig det, ikke? Altså, i min verden, så er man det hele tiden. Og du skal være det fra nu af, hvis du overvejer at starte din egen freelance virksomhed. Det er ikke, når du har startet den. Du skal starte lige præcis nu. Og jeg tænker lidt, at hvis det ikke falder dig naturligt, hvilket det gør meget for mig, og jeg kan også høre, at det gør det for dig, så må man lære det.
Ja.
Og jeg tænker så, at man skal nemlig ikke... Du får lov at sige noget 2 sekunder. Jeg tænker bare, at man skal ikke tænke, nu har jeg brug for noget, så nu må jeg ud og netværke. Ej, hvor skal jeg netværke? Hvis jeg nu gør det for dig, så kan det være, at han hjælper mig. Det tror jeg er verdens dårligste strategi for at netværke. Du bliver nødt til at netværke langt inden du selv engang måske kan få brug for dit netværk. Det ved man jo ikke. Det får de fleste af os jo. Fordi du skal ud og lægge de der sådan små sten, hvor folk husker dig. De husker, Gud, Mille, hun hjalp mig sgu da lige med at lave noget for Røde Kors gratis dengang. Der skulle da egentlig ret sødt af hende. Eller hende der, hun hjalp mig da lige med at få et job. Eller hende der lavede en connection der, fordi jeg så et opslag på LinkedIn, der kunne hjælpe en anden eller en tredje part, eller hvad det nu kan være. Hele tiden at tænke den tankegang. Hvordan tænker du om det?
Ja, altså jeg vil gerne tilføje 2 ting her. Ja. For det første er jeg ikke den fødte netværker, jeg hader
okay,
det faktisk.
Okay.
Og det kan man måske ikke fornemme,
nej,
fordi jeg er rimelig udadvendt, men jeg synes ikke, det er så fedt at træde ind i et rum med tanken om, at nu skal jeg lave connections. Men det bringer mig også videre til den anden del, jeg vil tale om, og det er, at der er mange forskellige måder, man kan networke på.
Ja.
Den der 90'er måde, som jeg kalder det på, med jakkesæt, og hvor det hele bare går ud på at sprinkle your business cards.
Ja.
Sådan er det ikke mere, fordi der er så mange, der har brug for at netværke i dag.
Ja.
Også mange introverte mennesker, mange generte mennesker.
Ja.
Vi skal ikke glemme, at freelancer absolut ikke kun skal være positive og udadvendte og hårde.
Nej.
At der er også rigtig mange, der er generte og introverte, som også klarer sig rigtig fint. Og hvordan gør de?
Mm-hmm.
Jamen, jeg kan sige for mig selv, at nu her i Berlin er det jo oplagt, fordi der er utallige grupper, hvor man kan mødes stille og roligt til en kop kaffe, eller man kan lave mad sammen, eller man kan... gå ture sammen og spise brunch sammen og sådan nogle ting. Der er grupper for alt, og man kan møde mennesker alle steder. Så jeg vil foreslå, at man undersøger, hvilke områder man synes, der er interessant, hvilke slags mennesker man godt kunne tænke sig at tale med, og så tænke, jamen fint, så tager jeg forbi den der fredagsbar, eller fint, så melder jeg mig til den der brunch for kvinder på lørdag, eller hvad der nu kan være, og tage den ud fra det, og altid tænke, at der er ikke noget at være nervøs for, fordi alle vil jo gerne møde nye mennesker, og man er der jo af samme grund, så man stikker jo ikke ud, men det handler i bund og grund bare om at om at have det godt sammen og lære hinanden at kende. Mm. Fordi det er derfor, at folk husker, hvem du er. Det er, at de synes, du er et sympatisk menneske. Ikke fordi de vil købe noget af dig, eller vil høre om din virksomhed. De er faktisk ret ligeglade.
Ja, ja.
Men de husker dig, som du sagde lige før, Mille, de husker dig om 3 år, når de står og skal bruge en grafisk designer, og de synes, du var super, super venlig. Mm. Eller et eller andet, ikke?
Ja.
Så være et godt, sympatisk menneske, og så kommer resten af sig selv. Det er helt sikker på.
Det var helt klart også det, der var min pointe. Altså, vær sød og rar ved andre. Men jeg tror også, at men det er måske også bare, fordi det ligger meget til min natur, det der med hele tiden at tænke på, hvor jeg kan hjælpe andre. Så det er ikke, altså for mig er det ikke, jeg sidder ikke og tænker, nu netværker jeg. Altså, hvis jeg laver noget gratis for nogen, eller jeg hjælper nogen med at finde et job, eller jeg gør et eller andet tredje. Altså, det er jo sådan, det ligger bare i mig, at hvis jeg ser en opslag, et jobopslag for eksempel, så sidder jeg og tænker, kender jeg egentlig nogen i min omgangskreds, der vil synes, det var interessant, eller hvis jeg ser nogen af mine relationer søge et job, så deler jeg også deres opslag, fordi at det vil jeg gerne. Så det er ikke sådan, at jeg tænker, så kommer der også noget tilbage den anden vej, selvom det tror jeg nu egentlig, der gør, fordi jeg tror på den der karma-lov. Men jeg tror at netop at være en sød og rar, betænksom menneske, og man kan godt bruge netværk sådan lidt mere strategisk. Altså, det kan man faktisk godt gøre. Yeah. Og der er jo også det der med, at det tænker jeg egentlig selv, det der med, at Hvis man skal forklare nogle gange, hvis man er ude til de der netværksmøder og sådan noget, det er der jo masser af, som du lige fortalte om, og det er der også masser af i København, og hvor man nu ellers bor henne.
Ja.
Det der med at spørge ind til, hvad andre laver, altså være interesseret i, hvad andre laver, i stedet for hele tiden at skulle komme og fortælle om sig selv, om det er det, jeg laver, det er det, jeg laver. Det kan godt være, der ikke er en kæft, der spørger dig, men hvad så? Så har du spurgt alle mulige at finde ud af, hvad de laver, og så kan man, det kan da være, at I kan samarbejde med nogle andre ting. Og så kan det være, at en eller anden siger, jeg har et produktionsbureau. Nå, okay, sjovt, siger jeg. Bruger du egentlig speaker der? Jamen, det gør jeg da. Nå, okay, men jeg arbejder faktisk tilfældigvis som speaker. Så har man en naturlig samtale om det, ikke? Så det ikke er sådan en salgspitch.
Præcis, for det er meget so last season, vil jeg faktisk sige, det der med at sælge sig selv så hardcore. Der er ikke nogen, der gider det mere, fordi det er så, branchen er så presset.
Vi bliver bombarderet, ikke? Ja.
Jo, det skal være behageligt, og man skal altid have et rigtig godt, pænt visitkort på sig, og altid sørge for at få folks kort. Det har været ret hjælpsomt for mig, ikke bare give dem ud i flæng, men faktisk sørge for, at på en diskret måde at få fisket folks kort ned i lommen, fordi så kan du altid kontakte dem senere hen og sige, hvor var det hyggeligt at møde dig, eller et eller andet. Ikke?
Ja, lige præcis. Og Gud, vi kunne også tale om det og det og det, eller et eller andet. Ikke? Så har man skabt forbindelsen.
Ja.
Så netværk på forskellige måder, alt efter måske hvilken type man er, det kan vel være et meget godt tip. Nu gav vi i hvert fald nogle tips til, hvordan vi gør, og så tænker jeg også, der er den der balance der, som jo egentlig også hænger lidt sammen, det der med at være pushy og gøre opmærksom på sig selv. Og jeg tror egentlig, at vi ofte synes, vi er for pushy, men altså på en eller anden måde bliver man jo også nødt til at være sådan top of mind hos sine kunder, ikke? Jeg kan godt finde på det der med at ringe og sige hej nogle gange til mine kunder, bare for lige at høre, om de giver kaffe, hvis jeg er i København for eksempel. Jeg bor jo selv i Spanien. For lige at, du ved, holde mig lidt sådan kørende, og jeg er top of mind hos dem. Men jeg tænker også, at mange kvinder specielt har mere svært ved det end men jeg tror, vi oftere føler, at vi er for meget, eller vi er for pushy, eller nu må vi også lige, fordi nu har vi jo lavet et Facebook-opslag, så kan vi jo ikke gøre det en gang til, fordi hvad vil folk ikke tænke om det, og alt det der. Og der tænker jeg egentlig, selvom vi lige snakker om nu, at man ikke skal være sådan en total hardcore sælgerperson, så tænker jeg alligevel også, at vi må sgu også godt være lidt, altså stole lidt på os selv og sige, det er okay det her, vi kommer med, ikke?
Helt sikkert. Jeg tror, mange kvinder, som du siger, er meget mere tilbøjelige til at være sådan lidt, til at dukke hovedet lidt mere og tænke over, hvad andre tænker om en. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men der er jo fokus på det mere end nogensinde, på at bringe kvinder frem os, og hvordan vi kan støtte hinanden, og det synes jeg er en utrolig fin ting. Så jeg tror, det kræver bare noget øvelse og nogle flere år, helt sikkert.
Er du medlem af nogen kvindenetværk?
Ja, det er jeg, og det er også sådan, at jeg holder workshops og foredrag, blandt andet her i Berlin, men også i København, for typisk kvinder, der gerne vil være freelancer og gerne vil optimere deres præstation på sociale medier. Så jeg møder rigtig mange kvinder i mit job, som gerne vil det her, men som har lidt svært ved at komme ud over rampen. Ikke?
Ja, ja.
Og der har jeg faktisk en del forbindelser, vil jeg sige, til kvindenetværk, både i Berlin og København.
Ja. Ja, det kan også være en virkelig god idé, tænker jeg, at søge inde på Facebook og så videre. Der er blandt andet, der hedder Ladies First, tror jeg, det hedder.
Ja.
Det er jeg i hvert fald medlem af. Det er, jeg ved ikke, om det er godt endnu. Jeg er lige blevet medlem, men jeg tror, det er. Altså, man kan mødes
jeg
både...
har rimelig meget glæde af det. Jo, okay. Jeg er nemlig også, ja.
Ja, så, man kan både møde fysisk og så selvfølgelig på Facebook.
Ja.
Jeg har også en anden netværksgruppe faktisk, som jeg skabte, der boede i Spanien. Den hedder bare Danske Selvstændige Damer i Spanien, tror jeg den hedder.
Sådan. Ja,
hvor blandt andet havde Sofia Manning med også, som er coach. Hun bor jo i Andalusien. Og vi er, altså, så var der sådan 7-8 andre kvinder, som var selvstændige, boede i Spanien, som vi, du ved, udvekslede en masse idéer med hinanden. Ja. Det var faktisk ret fedt. Så, og det forum fandtes ikke. Det var faktisk et forum, jeg selv oprettede, fordi at jeg savnede det. Jeg savnede nogen at spare med, ikke?
Så kan man selv du ved, tage skeen i egen hånd, kan man sige, ikke? Og komme ud over rampen og sige, hvad er det, jeg vil have, som jeg selv skaber, hvis ikke det findes.
Det fjerde tip, jeg har skrevet ned, det er det der med, altså man skal jo have nogle kunder. Det var det, vi talte om i starten. Det er det vigtigste overhovedet, fordi uden kunder, så har vi ikke noget arbejde. Så der er ikke rigtig nogen vej udenom.
Det er der ikke.
Så det er altså noget med at tage knoglen og ringe, skrive i forums, netværk, og bare interessere dig for andre mennesker generelt, ikke?
Jo, jamen lige præcis det der med networking, og så selvfølgelig have en passion for det, du laver. Fordi hvis du gør det her, hvis du bliver freelancer for bare at kunne, du ved, tro, du kan arbejde i din pyjamas hver dag i 4 timer, og så er det fint. Og have den frihed, og samtidig tjene rigtig gode penge, det kan ikke lade sig gøre. Det kræver passion, og det kræver noget flid, ikke?
Ja. Efter et stykke tid kan man måske godt.
Jo, det er klart. Hvis du gør det rigtig godt, så kan du selvfølgelig godt, ikke?
Kan du godt sidde i din pyjamas til klokken 12.
Ja, absolut. Det kan du da.
Regitze, jeg synes, at vi er kommet meget godt omkring, hvordan vi startede som freelancer, du og jeg, og hvordan vi ligesom har kørt vores forretning lidt op. Og jeg tænker, at vi næste gang skal tale lidt om, hvad vi egentlig har gjort, hvis kunderne ikke kommer. Hvordan får vi så de kunder, og hvordan strukturerer vi vores hverdag? Er du frisk på det? Vil du gerne tale med mig igen?
Jeg vil meget gerne tale med dig. Jeg glæder mig allerede.
Det lyder super fedt. Kan du have en fantastisk dag, og tak for i dag.
Jamen selv tak. Hej hej.
Hej.
Tak fordi du lyttede med til første afsnit af Special Edition-udgaven sammen med Regitze Cecilie Rosenvinge og mig selv, Mille. Jeg håber, du kunne bruge nogle af de fif, vi har givet. Jeg håber, du har kunne bruge nogle af de overvejelser og tanker, som vi har delt ud af i denne her podcast. Du er altid velkommen til at skrive til mig på dendigitalenomade@gmail.com. Ha' en rigtig god dag, og i næste uge, der taler Regitze og jeg videre om det at være freelancer.